политически некоректно с Силвия Великова.
Добър ден от екипа на Политически некоректно. Ще работим заедно и с звукорежисьора Георги Коларски, редактор на предаването Добрина Карамболова. За връзката ни с вас в социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме Нина Симон. Тя ни напусна на днешния ден преди 21 години. Как изглежда изминалата седмица през погледа на Иво Балев? Чуйте сега.
Новини с добавена стойност.
Тия дни в парламента пак се караха по енергетически въпроси. Има един принцип в политермодинамиката, който съм формулирал след дългогодишна напрегната научна дейност. След дългите ми наблюдения и анализи, установих, че потенциалната корупция енергия на българската енергетика възпламенява мозъците на замесените политици и те грейват като горящ петролен кладенец. Политиците-енергетици водят помежду си нещо като религиозни диспути за това колко дявола се събират в една тръба. Петродолари, газови рубли, танкери, терминали, цистерни, тръби, шисти, фашисти, кубометри, хекзаметри. Публиката чува, че шум се вдига, тръби се кръстосват, звънят жиците, далекопроводите и броячите пеят своята зла песен и всичко това непонятно как се трансформира в сметки за консумация на енергия и банкови сметки на замесени в енергетическото съзаклятие. В тая сфера на обществения живот има странни катаклизми. Сега парламентът се занимава с един газов договор с турска фирма, който договор разноцветни политици определят като драматично неизгоден за България. Заради този договор България губела по 1 милион на ден, твърдят хора от различни зони на политическия спектър. Този неизгоден договор изглежда е възникнал като природно явление, непознато бедствие, с което не знаем как да се борим. Повече от година никой дори не го е поставил сериозно в обществения фокус-мокус. Договорът е сключен по време на едно от служебните правителства на Радев преди повече от година, т.е. ако са верни бомбастичните сметки, вече са заминали бадява повече от половин милиард лева. Да са ден-два седмица по милион на ден, нищо работа, няколко милиона между приятели не са тема за тежък разговор, само че са минали много седмици и месеци. И сега, година и кусур след сключването на неизгодния договор, изведнъж започва свещена предизборна война срещу него. След разгорещени прения, парламентът манифестира, че договорът е лош и отива да се гледа под лупа във всички прокуратури и администратури от София до Брюксел през Константинопол. Парламентът също така заръча на енергийния министър да предоговаря изгодният договор. На мен ми е интересно с каква аргументация се тръгва на такава мисия. Да си представим. Отива нашият министър с шлейф от делегати експерти и казва на отсрещната страна: абе комшо, малко ми е неудобно, ама тук сте подписвали с предишен министър един много неприятен договор. Айде да се разберем повече, да не ви даваме по 1 милион на ден, че народът страда и долините ни ехтят от въздишките на енергийната бедност. И комшиите, си реч партньорите в неизгодния договор, може би ще отговорят: о, разбира се, той договорът наистина е малко неизгоден за вас, айде разваляме договора, даже може да възвърнем известно количество пари, за да не страда братския български народ и да не кънтят така страшно клисурите на енергийната ви печал. Така ще ни кажат комшиите енергетици. Но комшиите може да излязат и някакви безсърдечници, които да рекат на енергийния ни министър: абе какво ни интересуват нас вашите избори? Я си гледайте работата и си плащайте неустойките като джентълмени и същински европейци. И накрая комшиите газовици може да добавят на латински «Pacta sunt servanda». Договорите, значи, трябва да се спазват. Константинопол е бил известно време латинска столица и носи на латински поговорки. По друг енергиен въпрос, чието решение се отложи във времето, също се разгоря парламентарен пламък. Във връзка с прочутата либерализация на енергийния пазар, огненият във всяко едно едно отношение Цончо Ганев даде следната прогноза. След 2 месеца тези от ППДБ отиват на либерализирания пазар, но на борсата шайка не можачи, възгласи Цончо, имайки предвид трудовата борса, където след изборите ще се озоват стотици безработни политици, загубили завинаги доверието и енергията на народната подкрепа. Само че в бюрата по труда рядко се срещат бивши политици, особено ако са и енергетици. Добри или лоши в политиката, повечето се развиват отлично в деловата сфера. Ако след участие в политико-енергетиката опреш до бюрото на труда, за какво изобщо си се хващал с политика? Хората влизат в политиката, за да трупат морални, материални и други капитали, например чувствителна информация и социален капитал, защото хората са най-голямото богатство и човешкият материал е най-големият капитал. За обикновения човек всички тия сложни предмети се свеждат до едно просто нещо – повишаване на сметките. Как точно става това на бележките? Природен процес и тайна непостижима. Но за необикновения човек познаването на тия сложни процеси представлява въведение в принципа на потенциалната корупция енергия. Възпявам енергийната корупция. Тя е вулкан с невиждана ерупция. Седни, учи и гледай. Някой ден и ти ще си добре възнаграден.
Новини с добавена стойност.
Утре се очаква развръзката около напрежението, свързано с предложените от Димитър Главчев рокади в служебния кабинет, буквално 10 дни след като той положи клетва. Така ще стане ясно дали Главчев ще извади все пак нов министър на външните работи от ръкава си или ще е в сила последното му предложение, именно той да съвместява премиерстването с външното министерство. Знаете, че чака се рокада и свързана с поста на земеделски министър. Затова е днес коментираме тази първа голяма криза около служебното правителство, като акцента около нея беше политически експлоатиран от всички политически формации, тъй като все пак сме в почти предизборна кампания. Включително се стигна и до авангардното предложение за внасяне на вот на недоверие към служебно правителство. От какво според вас произтече тази криза? Дали от формулата за излъчване на служебно правителство, променена със 6-та поправка? Дали от знаците за политическо кадруване в кабинета Главчев или от последователната политика на президента Румен Радев да е ярък критик на изпълнителната власт, а в случая и непрекъснато да подчертава дефектите на 6-та поправка. Очакваме ви на телефоните ни 0889-202-207, 029336743, 029631565. Ивелина Георгиева събира и вашите мнения в социалните мрежи. Припомняме си как звучеше седмицата и започваме разговор с вас.
За външния министър ние не носиме никаква отговорност.
Ако Главчев не го смени, няма да има никаква подкрепа. Ако искаме чуем, ако искаме се съобрази, ще направя да се съобрази в последствие.
Вече виждате как от партийни събрания се раздават разпореждания, как се заплашва министър-председателя.
Президентът трябва веднага да подпише указа и да имаме външния министър. Ние нямаме на практика външния министър в момента.
Аз имам правото да имам все пак някаква отговорност за запазване на благоприличие политическо в този кабинет.
И ако назначи Митов, ще кажа, ГЕРБ носим отговорност и за външната политика. Най-лесно и аз да кажа, бе, аз си гледайте работата, кой иска да отговаря.
Не бива да се превръщам в ябълка на раздора.
Кой поръча смяната и на земеделския?
Очаквах много кризи в този служебен кабинет, но не толкова бързо.
За една седмица да дадеш доверие на двама министри и след това да ги оттеглиш, даже е леко хумористично.
То всъщност на практика пряко се командва от американското посолство за пореден път.
Водихме разговора с президента Радев и аз му предложих аз да поема външно министерство.
Край на деня ми се обади господин Главчев с това доста авангардно предложение. В понеделник сутринта ще направим последен разговор. Ако той държи, приемам всички негови предложения.
Призовахме президента Радев да смени премиера Главчев. Ако не го направи, се ангажираме заедно с Възраждане и внасяме вот на недоверие на служебния кабинет.
Корнелия Нинова по всяко време може всичко, защото Корнелия Нинова.
Първият мотив е свързан с безпрецедентната политическа намеса в работата на служебното правителство. ППДБ не се подписа. От отказаха ни. Което за пореден път показва какви долнопробни лицемери са тези създания.
Вота на доверие аз с удоволствие би го подкрепил, но проблема е, че не е конституционно обоснован.
И аз за това се обръщам към колегите. И Христо Иванов, и Кирил Петков, и Далян Пеевски. Когато гласувахме конституцията, си говорихме как 10 години ще бъдем един блок ППДБ, ГЕРБ и ДПС.
Ако дори господин Главчев, въпреки че бил в ГЕРБ, си вършеше нормално работата, всъщност конституцията нищо не го накара той да съгласува реално според мен с Борисов и Пеевски този кабинет.
Аз не съжалявам и седа за всичко, което сме гласували. Колегите да не се отричат от тези 9 месеца в условията на кампания, защото утре да не вземат пак да седат по някои скутове.
Няма отърване от скутовете на Делян Пеевски, наистина вече непоносимо става положението. И така, как коментирате тази криза около служебното правителство? Криза, буря, ще видим как ще се развие тя. Ето един коментар на Румен Митов в социалните мрежи. Ако някой ден и глухите чуят и слепите видят, че кашата със служебните правителства е наложена от ГЕРБ и ДПС, дано някой ден да чуят. Защо и как ППДБ са съгласили с тази промяна в различни проекти? Добър въпрос. С извинение. Ние ще се повтори от предходен коментар, пише нашия слушател, но явно и те, както и аз, са наценили страха на Борисов от санкция по Магнитски и са разчитали на договорка за 18 месеца с надежда да продължат реформите. Въпреки че току-що чухме от Бойко Борисов да казва, че така очакването било 10 години да бъдат един блок. Продължавам с коментара на Румен Митов. Вероятно са подценили влиянието на Пеевски върху ГЕРБ и лично Борисов. За последния е по-безопасно да е близък с онези, които държат следствието и прокуратурата, т.е. Пеевски. Не съм съгласен, че Радев е последователен, тъкмо обратното. На него му е необходима защита в Народното събрание за договор с Ботуш, така получи от ГЕРБ и ДПС, които пък нямат интерес. Данс да роби в документите за Турски поток, а Данс, както знаем, се е оглавявал човек на Радев. Налице са общи интереси между Радев, Данс, Пеевски прокуратура и помощното колело Борисов на най-голямата партия. С две думи, имаме непробиваема коалиция по интереси, пише нашия слушател. Добър ден, казвам сега и на първия ни слушател от телефоните.
Добър ден.
Здравей.
Атанасов, подвиден се обаде. Господин Великов, вие следите ли изявите на депутатите на ПП в потребите? Колко жалки са, като ги писат, кой е виновен сега за това нещо, скъп с техния закон? И зали не иска да изкара, че президента е виновен. И сега много ми е интересно, когато Конституционен съд, аз съм сигурен, че ще го направи на решето, това е, кой ще поеме отговорността от тези хора? И аз искам да ви кажа, че не знам моето мнение, а ваше, вие сте по-компетентна по съдеми. Да. Това гнездоносие е на двамата, бившата правосъдна министърка и на сегашния. Аз съм сигурен, че Христо Иванов няма нищо.
Тоест, сегашния имате предвид...
сегашния, където е президентът. И сегашния, където
да, не е служебната министърка.
Който беше
да,
до сега.
Да. Атанас Славов имате предвид. Да, Атанас Славов се казваше. Да. Смятате, че тях не е отговорност. И...
На никога на Христо Иванов няма нищо, обаче му неудобно
да го кажа. Само да ви припомня, че все пак промените в Конституцията ги внесоха депутати, така че не виждам причина никой от 160 кусор гласувалите за тези промени сега да се разграничава от тях, освен ако не са
били
принудени да гласуват. Благодаря ви за обаждането. Люси Баровска, прекрасно е, че има поне един критик, пише тя по повод позицията на президента. Нужда от критика определено има. А Михайла Тимнева, кризата с външното министерство е следствие на политическия ни елит, превърнат в мажоретки на чужди отбори, за които Магнаурската школа звучи като туристическа дестинация. Румен Иванов, естествено, че проблема идва от новата формула за излъчване на служебно правителство. Дали има нормален човек, който се съмнява в това? Огромното желание на ППДБ да отнемат малко от останалите правомощия на президента, само защото в момента този пост се заема от Румен Радев, а парламента беше неспособен да излъчи редовно правителство дълго време, доведоха до тези изключително удобни конституционни промени за ГЕРБ и ДПС. Вместо да признаят недъзите си и да продължат напред, те успешно подариха цялата власт на Бойко и Делянта. Да попитам какво точно очакват сега от президента, какво може друго направи, освен да не подписва указа за смяна на министри. Сега целокъпно ще изсърбаме горчивата чаша, създадена от Христо Иванов и компания, пише нашия слушател. Добър ден на следващия ни слушател. Здравейте. Алло. Вие сте. Здравейте. Алло. Чуваме ви.
Аз ли съм?
Вие сте.
То след ти го обаля, деца казва, човек няма ума, няма и дума.
Имате ли да кажете нашето по нашата тема, тъй като авторските коментари в момента не са обект на нашите коментари?
Вчера много ми хареса вашето интервю с Волгин. Всичко
благодаря ви, че се обадихте. Проценти. Радвам се, че ви е харесало, но моля да уважавате нашето желание да говорим по теми, които в днешното издание са важни за тях. Добър ден, казвам на следващия ни слушател.
Добър ден.
Здравейте. Коментираме Здравейте. Кризата със служебното правителство.
Кризата със служебното правителство е резултат от действията, които се развиваха от лидерите на политическите сили, защото това е така наречената кашевица. Съжалявам дали са учили, какво са учили, дали в главата е мешкембек, върба или нещо друго. Аз искам да обърна следното внимание. Меко казвам чрез вас да се обърна към българския народ, тъй съм запасен офицер, инженер съм при това, бивш преподавател съм, че България отива там, където е било по времето на завладяването, по времето, когато само цар Иван Шишман се е възпротивил с 12 500 човека срещу 400 000 мюсюлманска армия. Всичко друго се е починило.
Къде отива, господине? От уважение ще ви слушам да кажете къде отива и просто ще помоля следващите слушатели да коментират. Да, къде?
Ако мюсюлманите наделеят, ставаме българистан.
Благодаря ви за обаждането. Моля да уважавате нашия избор на тема. Като разбира се, никога не сме ви ограничавали да я разширявате, но все пак ефирните телефони не са за да споделя всеки това, което е решил, че има да каже по радиото. Тодор Тодоров. Радев е пример за умереност и стабилност в българската политика. Неговите критици са корумпирани, продажни и са корумпирани, продажни и предатели на националните интереси. Точно за това същите оскверниха Конституцията и решиха Радев от възможност нагледно да показва и доказва, че алтернатива на провалената политическа класа. Очевидно е, че Главчев е маша на Борисов, а последният трепери от всяка мимика и жест на някой американски, английски или еврочиновник е неговата позиция. И още едно мнение, Георги Ангелов, последователната политика на президента дразни някои политически фигури, които искат да имат влияние върху служебните кабинети. Към телефоните отново коментираме кризата със служебното правителство и причините довели до нея. Добър ден!
Ало, добър ден!
Здравейте!
Здравейте! Много съм доволен от Българското национално радио.
Така както започвате, ми се струва, че няма да отговаряте на въпросите, които...
Надявам се, че вчера за последен път...
Благодаря ви за обаждането. Людмила Стоянова пише в социалните мрежи. След разпадането на сглобката започна над преварата в кой е по-по-най, за да се огови класацията в над преварата за баницата. Роенето на партии и лидери задълбочават кризата. Промените в Конституцията, които според госпожа Стоянова са противоконституционни, задълбочават още повече противоречията. За опозицията е златно време, използвайки боричканията да печели привърженици. На последно място са поставени интересите на България в това неспокойно време на войни, кризи и политическа нестабилност при световните сили. Аз упорито се надявам на нашите телефони днес да се обадят хора, които да коментират нашата тема. Тя е много важна и свързана с това, кой ще ни управлява в следващите месеци. Имаме ли сигурност, че правителството, което ще ни управлява, ще е достатъчно еманципирано и независимо, за да проведе честни избори, равно отдалечени от всички партии. Затова казвам добър ден на нашия слушател, който иска да ни каже според него защо стигнахме до тук. Защото са лоши промените, свързани с служебното правителство, защото президента Румен Радев преувеличи, бих казала, тази криза, тъй като има сериозни критики към служебното правителство, или просто се оказа, че политиците звънят на министър-председателя и си предлагат своите номинации. Кой се обажда?
Ало!
Здравейте!
Здравейте, госпожо Великова! Иван Минчев съм. Искам да ви кажа, че тази криза пак някой малко изкуствено е създаде. Опозицията вдигна глас срещу това, било така, онова не било така. Говоря за моментната опозиция сега. Те трябва просто да се видят, че са опозиция и че имат мнение. А нещата в България, защото там са се събрали, нищо обидно не казвам, Орел, Рак и Штука, да управляват, да дърпат колесницата на държавата, това е другата причина. Сега, за два месеца в управление, което предстои до изборите, няма да стане кой знае какво. Трябва да имаме външен министър отделен, да. Нека някой да поеме малко амортизация в решенията си, дори и опозицията българска. Нека по-меко да го раздадат, защото не ни стигат всички тези напрежения, които са от битов характер, че допълнително да наливат масло в огъня.
Добре, благодаря ви за обаждане.
Да не ви губи времето. Искам да ви кажа, госпожо Великова, че на 10 март вие попитахте с глобката какво ще стане с нея и аз бях единствения човек в България, който каза с глобката до няколко дни или до някоя и друга седмица ще се разпадне.
Ще ви разочаровам, но имаше и други прогнози в тази посока, въпреки че не бяха доминиращи, така че продължаваме с следващите коментари в социалните мрежи. Иван Бозуков, Главчев и Радев са поставени в абсурдна ситуация вследствие от приетите конституционни промени около служебното правителство. Затова те няма как да носят вина за случващото се в усъкътената от депутатите процедура за излъчване на служебни кабинети. Разбира се, че външният министър трябва да прокарва линията на организациите, в които държавата ни членува, и разбира се, че Стефан Димитров не е склонен да прави това достатъчно усърдно. Затова се налага да бъде заменен. Резултатът е ясен. Утре президента Радев ще подпише указ, който го освобождава и назначава на мястото му премиера Главчев. Това е прогнозата на нашия слушател. Той не изключва вероятността до изборите да изгърмят и други министри. Мисля обаче, че в това няма нищо драматично. Ако се случи, то би било просто една рутинна предизборна неразбория с марка България, пише нашия слушател. Добър ден, казвам на следващия ни събеседник по телефона.
Госпожо Великова, здравейте.
Здравейте.
Петър Пишев от София. Вижте сега, за външната политика, разбира се, е много важна, тъй като се определя положението на България. И аз предлагам да се назначи някой като Румен Гечев.
За външен министър?
Ами не подобни, нали, подобни хора като Румен Гечев, като Костадин Костадинов, mm-hmm. да се приключил с България, деда Путин, деда Болдин Копейкин, деда всичките тук идиоти в България. И
добре, не говорите сериозно, дайте сега, темата не е основание за ирония и за подобни изказвания. Какво според вас доведе до тази криза? Защо така не успяхме да осъществим контакт с нашия слушател? Разпадна се, можехме да продължим по този тема. Докато следващия ни слушател се включи, Светлан Матев смята, че властовия триумвират Пеевски Борисов Радев е в основата на кризите в България. Очевидно не могат да се ангажират в международна ситуация, аранжират международна ситуация. Няма сила да отрежат тази проклета опашка на гущера. По-голяма част от българското общество остава, за него остава унижението, че ни управляват страхливци. Пише нашия слушател Силвена Ставрева. На изборите през април 24-та ППДБ спечелиха вота в САЩ и в повечето европейски страни. Нещо не разбирам кои избори през април 24-та. Така че просто ще пропусем този коментар и отиваме към следващия слушател.
Ало.
Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. Станимир Гелимачев, Ивайло Гата. Ми, госпожо Великова, за поста външен министър трябва да има сериозен човек. Виждате какви събития има. Събитията в Косово не са за пренебрегване. Събитията в Украина и събитията в Близки изток. Колкото до изборите, след изборите резултатът ще бъде същия. Винаги това съм го твърдял. И от тук нататък нашите политици трябва да разберат едно. Няма да има политическа партия, която самостоятелно да състави правителство. Тоест, глобките ще бъдат неизбежни. Въпросът е да спрат по-малко да си плюят, да си подадат ръка пред тези събития, които тропат на нашата врата. Това са сериозни теми. И крайно време е българските политици да загърбят своето его и ако мислят да работят за благото на България. Защото аз не виждам смисълта от тези избори, които са излишни. И помнете ми думата, след изборите резултатът ще бъде същ. И се завърта една въртележка избори в избори, това, което не
минахме
е добре
го вече,
за България.
Така е. Беше особено 21-а година, беше много богата на избори. Борислав Найденов смята, че не става дума за криза за предизборна кампания. Бойко и Певски са решили с какво да се занимава обществото в нея и то се занимава. За нищо друго, освен за скандали, не се говори. Пише нашия слушател Златин Младенски. Радев е единствената останала адекватна прашинка в политическия ни живот, който все пак се опитва да запази някакъв разум. Другото е ясно. ППДБ създадоха абсолютен заради личната вендета срещу Радев. Борисов естествено си яхна служебния кабинет, а вот на доверие не е възможен, понеже все още не са се разбрали в коалицията, пише нашия слушател. Започваме сега с президентския секретар по правните въпроси Крум Зарков, бивш правосъден министър. Сега всички взрени в президента. Здравейте, господин Зарков, добре дошъл.
Здравейте, добре заварили.
Сега, има ли някакво все още напрежение около онова, което трябва да проследим утре като довършване на тази също странна процедура по подмяна на министри буквално няколко дни след като положиха клетва? Ако се съди по казаното от президента вчера, той дава възможност служебния премиер да помисли още малко и ако не премисли, да подпише предложението така, както той ги предлага.
Да, позицията на президента е ясна. Той не намира очевидно за особено подходящо това предложение и затова даде известно време на премиера Главчев да помисли за отговорностите, с които се нагърбва. Но ако Димитър Главчев е убеден, че може да се справи с тях и потвърди своето желание той да поеме поста и външен министър, президента няма основание да му откаже това.
Президента зададе и въпроса кой поиска смяната и на Кирил Вътев и много уместно, понеже го чух от Виктор Николаев, няма да си позволя да го открадна, просто ще го цитирам, зададе въпроса кой въпрос ли е или подлог. Има ли някакви съмнения, че кой иска смяната на Кирил Вътев има някаква политическа намеса? Защото малко се фиксирахме във външния министър, пък нека не забравим с какви суперлативи Кирил Вътев беше оставен в служебното
правителство. О, да, аз мога дори да ви ги цитирам, тъй като бях там. Точните думи бяха: Кирил Вътев остава, за да осигури приемственост и тъй като е доказан добър мениджър. И три дни по-късно авторът на тези думи каза, че човека не се справя с темпото, забавени са плащани и така нататък. Тоест неща, които трябваше
са били ясни преди да се осигури дни,
приемство. Да, и затова президента Радев съвсем основателно се усъмни дали и първоначалното предложение и в крайна сметка предложението за смяна идват от Димитър Главчев или от някой. Главчев обаче отговори категорично: това са мои предложения, аз поемам отговорност. И имайки предвид сегашните конституционни разпоредби, които са всъщност причината за цялата тази, не искам да използвам твърда дума, но фарсова ситуация, тъй като ние се намираме в една фарсова ситуация от няколко месеца вече. Димитър Главчев поема своите отговорности, президента, както вече казах, няма основание да бави неговите указите, които той иска. Нека да кажем също с една дума, каква е ролята на президента в цялата тази
сфера?
Да,
и дали той е в доста комфортната ситуация, всяка възможна криза, да казва: аз ви казах, тъй като той не само просто е казал, но той е пратил този текст в Конституционния съд.
Повярвайте, това не му доставя удоволствие.
Не изглежда така.
Не, не му доставя удоволствие. Първо, България наистина беше на ръба на конституционна криза, от която не знам как можехме да излезем. И тя щеше да се случи за съвсем малко, ако не се беше намерил кандидат министър-председател, тъй като по новата конституция не е ли назначено служебно правителство, не можеше да се насрочат и избори. И щяхме да увиснем в ситуация на безвластие. Това беше преодоляно. И затова трябва да се даде кредит, разбира се, на Димитър Главчев, който се съгласи единствен да бъде, но и на президента Радев, който ако искаше да покаже нелепостта на тази конституция, макар че тя е видима, на тези поправки, можеше, имаше много методи, по който да го демонстрира.
Например?
Например, можеше да почне да връчва мандатите на тези, които задължат, съвсем откровено са казали, че не ги искат.
И те да ги връщат.
И един по един, госпожо Великова, можеше. И това щеше да трае до август, септември. Така че обвиненията, че президента сам е истеризирал ситуацията и е предизвикал криза, където я няма, са нахални. Точно обратното. Президента се опитва в ограничените рамки на това, което му оставиха като правомощия, да се намесва така, че пестеливо и със самообладание да предотвратява, и той сам го каза, ситуации, които наистина излизат отвъд нормалното. Както би било, ако заместник-председател на партия е пряко ангажиран с изборите, на които тази партия ще участва.
Сега малко прескочихме. Добре, но за да изчистим този въпрос, тъй като и вице-президента Йотова го каза и вчера президента го каза, защо смятаме, че кой е външен министър е въпрос в пряка причинно следствена връзка с изборите в чужбина? доколкото става ясно, някакъв главен секретар в Министерството движи организационно тези неща. И този въпрос е важен също и от гледна точка, защо смятаме, че министъра на вътрешните работи е човека, който прави изборите. Нека да изчистим това. Илияна Йотова каза, че има опасност за първи път изборите да не бъдат признати. Именно заради тази криза около външния министър. Не е ли също малко?
Значи, по принцип, предупреждението на Илияна Йотова е напълно валидно, тъй като политическите сили от самото начало, след като забъркаха кашата със служебния кабинет, започнаха да търсят алиби в него още от сега. Аз не си спомням кабинет, който още преди да бъде стъпил в длъжност да бъде обвинен, че няма да се справи с основната си задача, именно организацията.
Защото министър се казва Калин
Стоянов.
Защото
един министър се казва Калин Стоянов и защото Димитър Главчев не се съобрази с искането на една от политическите сили той да бъде сменен. Иначе, за да ви кажа как стоят нещата формално, когато стъпи в длъжност един служебен кабинет, първото нещо, което приема като решение, са план сметката за изборите, както и разпределение на отговорностите на различните министри за организацията на изборите. Няколко са министрите, които имат отговорност.
И двамата са тези,
вътрешния и външния са от тях.
Отскоро и транспортния има отношение към изборите.
Да, това е една от поредните иновации на Бълси.
Но там също това е политическа игра, нали? Нека да го кажем. Гвоздейков, който е бил от ППДБ.
Не съм съгласен с вашата терминология. Политическата игра е нещо, с което назоваваме нормална политическа обстановка. Това е политически фарс.
Добре.
Това е абсолютен фарс. И апропо, той не започна сега. Той започна преди година този фарс. И това са последиците от него. Значи, характера на фарса, който беше наречен сглобка дълго време, само нарече се сглобка дълго време, е, че несъвместими партньори, наричащи се себе си мафиоти, престъпници, обвиняващи се в злоупотреба, власт или неможачество. Се събраха заедно, за да управляват, но всъщност за да продължат да се карат, след което се разделиха, дигайки крещендото и обявяват, че след месец и половина-два пак ще се съберат. Сега, междувременно те нанесаха серия порази, серия щети в много обществени системи, но и в основния закон на държавата. Ние ще говорим за частта съдебна реформа, да, където трябваше да се направят определени стъпки.
Да, преди
но
да...
това им се видя, да, малко, госпожо Великова, и те нанесаха сериозни поражения, част от които сега ние се опитваме някакси да преодолеем без голяма щета.
Добре, ама не може ли с по-неутрален речник да го правите? Извинявам се, че ви държа отговорен за речника на президента, но ако имам възможност, разбира се, бих задала същите въпроси и към него. Защото си спомням едно изказване на президента, когато стана ясно, че вървим към избори. Няма да го цитирам съвсем точно, но то беше, че каквото сте написали, това ще изпълнявам, и специално адресирано към ППДБ, че това, което ще се получи като резултат за служебно правителство, няма да им хареса. Сега, нали...
Ама кое не е вярно в този?
Ама не, ама трябва ли президента да го
казва?
В друг смисъл беше, че няма да им хареса. Трябваше ли смисъл, не беше ли малко в повече, защото видимо президента, когато види ППДБ, той така ескалира речника. Там явно тези отношения от миналото си стоят. Сега виждаме и, че покрай случая с Даниел Митов, пак има такива реплики с политически подтекст.
Този път към ГЕРБ обаче.
Този път към ГЕРБ, разбира се. Преди време имаше към господин Пеевски, в това отношение той е последователен. Но не трябва ли безпристрастно президента, така както каза, аз ще вървя по домовата книга да си свърши работата, както и ми стласка клетвата в парламента за първи път служебно правителство, да каже, Михо, предлагаш, добре.
Да, но все пак в рамките на някаква поне елементарна нормалност.
Той каза, да, политическо приличие беше.
Благоприличие.
Благоприличие, т.е.
Благоприличие, госпожо Великова. Един от лидерите на политическите партии, в случая ГЕРБ и Бойко Борисов, на едно партийно заседание каза, сменяй го или нямаш подкрепа.
Главчев твърди, че не е така, че друга е последователността.
Той може да твърди каквото иска, но аз бях в президентството 9:15, постъпи предложението вечерта. Значи в 7 часа видях по новините Бойко Борисов да се кара и в 9 часа Главчев внесе със същите думи.
Ма верно ли в 9:15 дошъл при вечерта?
Да.
Вие имате работещи да чакат предложения по това време.
Ситуацията е такава, госпожо Великова, че ние сме поставени в ситуация на непрекъснат посредител, но не е това въпроса. Говорим и за това, което прави президента. Вие може да оцените думите му както искате, но неговите политически ходове са ясни. Той се опитва да удържа конституционния ред. Тези партии, които сега се надпреварват да казват кой е по-виновен или чия е отговорността, те направиха всичко по силите си, те го заявяваха като мотивация, трябва да ограничим президента в рамките на служебното правителство. Сега същите се надпреварват с призиви към него в една или друга посока. Слава Богу, той устоява на тези призиви и абсолютно еднакво се държи с всичките партии, когато според него те грешат, и се опитва да удържи така нещата, че все пак да стигнем до избори, на които хората да се произнесат как искат да бъдат управлявани.
Доверие, да. Обаче, има ли връзка така по-фиксираното отношение и по-критичното отношение на президента към Даниел Митов с поводите, които бяха извадени като причина за смяната, а именно поведението на Стефан Димитров по време на този кримски формат, по-меката позиция в синхрон с президента по отношение на войната в Украйна. Даже чух Даниел Митов, който каза, че това е тест за геополитическата ориентация на президента, а пък Бойко Борисов говори за подмяна на доктрината. Тоест, това може ли да е възпалило малко повече президента?
Нелепо е. Вижте, един министър на външните работи, назначен на 2 дни, прави изявление в една платформа, в която потвърждава по същество позицията на България.
Ама не толкова евроатлантически.
Не могат в градуси да го систематизирам, но няма министър на външните работи, който да може да обърне доктрината на държавата за ден и половина, 21 изявление, първо. Второ, това с евроатлантизма е част от този фар, за който ви говорих от преди една година. Значи, тези политически лидери наистина трябва да спрат да се подиграват с нашата интелигентност като слушатели, избиратели или участници в политически живот.
И интервюиращи може ли да добавите, че ние също сме на...
Всеки път, когато загубят почва, всеки път, когато сгрешат, волно или неволно, всеки път те вадат една и съща карта. Няма начин, искам да го кажа най-ясно, няма сериозна политическа сила, нито институция, която да обърне геополитическото развитие на страната. Има нюанси в различните позиции, в оръжията за Украйна, да се дават ли, да не се ли дават, какви и как. Но в базовото позициониране на страната, в Европейския съюз, съответно в НАТО, няма такава опасност. И това е единствено... се ползва като обяснение за необяснимото. Това е сравнително смешно, но и опасно, тъй като върху силите, които се непрекъснато прокламират като евроатлантически, се трупа обществено недоволство. То се трупа заради тяхната неспособност да управляват България, не заради конфликта в Украйна. Но то се отразява и на мнението на българския народ за съюзите, които участваме, тъй като те безпардонно ги използват, за да си покриват срамотиите.
Добре, т.е. не става дума за отношение към показуса, защото Стефан Димитров има позиция близка до президента и се смята, че президентският човек в правителството на Главчев.
Първо, Стефан Димитров не може да е президентския човек в правителството на Главчев, нито който иде от министрите е президентски човек в правителството на Главчев. Няма квота на президента в правителството
Павлова,
на Главчев.
А Мария Павлова, която всички служебни правителства на
включително Мария Павлова, въпреки че тя е била и заместник министър.
И министър.
Нито един, заявявам го най-отговорно, от министрите, които бяха предложени от Димитър Главчев, не е предварително съгласуван с президент. Нито един.
Категорично.
Категорично.
Добре, само още един въпрос по тази тема, за да продължим към другите. Днес в ефира на Неделя 150 Христо Иванов, освен че каза, че президента се опитва с поведението си да очерня конституционните промени, тъй като те преустановяват концентрацията на власт, която една институция получава при политически кризи, каза, че според него държавният глава не е използвал добре записания в текста механизъм за консултации с политическите сили, каквито е можел да направи и сега около тази криза с рокадите. Трябваше ли да има такива консултации? Разбирам, че коментираме две изречения. И те са, че президента провежда политически консултации, назначава служебно правителство и насрочва избори. Но широката трактовка на този текст предполага ли, че при всяка смяна на министър трябва да има такива консултации? И какво биха донесли те?
Краткият отговор е не. И не биха донесли нищо. И Христо Иванов го знае много добре. Но си заслужава да се каже нещо друго. Когато през 91-а е измислен статута на служебно правителство, той е направен за да се преодолее обективно настъпила политическа криза, като се изведат конфликта от тези, които се явят пак на избори и се пренесе в пряко избраната и извън политическия пряк парламентарен живот на страната фигура на президента, който иде той. Тоест, това е инструмент за преодоляване на криза. Те го замениха с инструмент, който създава нови кризи. Нови въпроси. И агресивната риторика, с която защитават грешката, е сама по себе си грешка. Всеки може да сгреши. Трудна коалиция, тежки конституционни преговори, Делян Пеевски им сложи дата 25 декември.
Точно така, защото не знам, че всички го забравят това.
Юрнаха по тази дата и тръгнаха. Нали, хубаво. Да. Въпрос ми е на лидерите и техните избиратели да обяснят тези неща. Но агресивното прехвърляне на вината на място, където не е добра стратегия. То може да помогне на друг вид партии. Според мен е тази на Христо Иванов не е от тях, но това е мое мнение. По отношение на конкретния му въпрос, тези консултации, които се проведаха първия път, той седеше до мен, те си тръгнаха на петата минута.
Но те не бяха консултации, сега просто да Димитър Главчев сведе едни хора.
Сега сме вече на 40... Да, а какво могат да бъдат тези консултации така, както са разписани?
Не знам, питам ви, вие как ги разбирате?
Чета Конституцията. Тези консултации са предвидени да се случат така, за да имат някаква добавена стойност, а да не прехвърлиме парламентарната битка. Виждате какво става в парламент. Просто да я прехвърлим в другата сграда. Президентът избра единствения начин да има някаква добавена стойност, а именно предварително да запознае определения кандидат, министър, председател, партиите със своите предложения, за да могат те на него в очите му, което Христо Иванов направи,
да му кажат кое иска,
след което президента му даде време на него да осмисли
да
това, което
ако иска
да го кажа. Ако не, ясно. Да поема отговорност. Толкова е просто. Да се повторят те сега, след като вече наистина влизаме в хронограмата на изборите и очевидно ставаме смешни на целия свят, единствената държава, която е лансирала 4 имена за външни министри.
Имаме един скрит, който не го
срок 10 дена, да. Пък единия щял да променя геополитическата ориентация на страната. Нали, просто наистина, тъй като очевидно не могат да се намерят добре решения в тази конституционна рамка, нека да има някаква яснота, за да може и Димитър Главчев и правителството да се захванат с работата
да си, работа.
А не да се променя състава на министерски кабинет през половин час.
Да, бърз въпрос.
Да.
Вот на недоверие на служебния кабинет, според вас, това просто част от тази политическа кифарс, за който вече ще използвам вашите думи, този политически фарс ли е?
Да. Да, очевидно е, че не може. Вота на недоверие завършва с решение на парламента. Очевидно е, че решение на парламента не може да отмени указ на президента, нито да го промени.
Тоест, продължаваме. Тоест,
така, че тази процедура е безпредна.
И последно, за да затворим темата с кризата около служебния кабинет, трупа ли президента, въпреки че аз знам, че вие сте си дали становището до Конституционния съд, но трупа ли практиката, не доказателство, защото тук не става дума за съдебен процес, но аргументи, които Конституционния съд при по-широк поглед може да ползва при постановяване на решенията си за този институт на служебното правителство.
Повече от становище. Искане сме подали за обявяване.
Да, не. Аз имам предвид, че сте дали становище във връзка с конституционното точно. Дело също така, сигурно. Да.
Конституционният съд не се влияе от практиката.
Uh-huh.
А той трябва да прецени две неща основно. Макар, че има гласове, които се чуват, че може да прави по-дълбока проверка, но Ако спазва собствената си практика, той трябва да прецени две неща. Първо, спазена ли е процедурата за изменение на Конституцията, и второ, което според мен е по-важното, дали обикновеното Народно събрание не е навлезло в правомощите на Велико Народно събрание, за да направи тези изменения. Това, което се случва обаче, показва, че освен че са според мен противоконституционни, тези изменения са дълбоко нецелесъобразни.
За вас важно ли е Конституционният съд да се произнесе по спорените текстове, или може да се окаже ненужно заради проблемна процедура? Това много беше коментирано, дали са спазани сроковете.
В искането, което направи президента, той постави процедурния въпрос на последно място. Според нас е жизнено важно Конституционният съд да се възползва от възможността да фиксира параметри, с които едно обикновено Народно събрание може да изменя основния ни закон, тъй като, както всички виждаме, последствията са много големи. Говорим за последствията на служебния кабинет, но последствията от непрекъсваемостта на работа на Народното събрание също се очертават като...
Виждаме, че се опитват да го коригират през промени в правилника.
Виждате ли, кога пак да споменеме думата фарс. Значи в продължение на месеци се обясняваше, че най-хубавото нещо е парламента да продължи да работи до край, игнорирайки факта, че един парламент с цялата си сложност на парламентаризма се базира на един прост факт, на едно просто обстоятелство. Има ли мнозинство или няма? И като няма, там тази асамблея се превръща в нещо друго. Значи, обясняваха ни, че най-важното, съществено важно, за да има контрол върху изпълнителната власт, за да не спира законодателната дейност, е парламента да работи. И след това го разпуснаха един месец и кусор преди изборите. Единствената фактическа промяна от това, което беше, и това, което се направи сега по отношение на дължината мандата на парламента в такъв случай, че депутатите ще вземат още две заплати да има честито.
Да, не, и може би ще свършат някаква друга политическа работа през комисиите, които създават, или някои от тях активно експлоатират.
Позволете да израза съмнение.
Ще говорим за тези комисии. Сега да погледнем наистина към голямата тема за съдебната реформа. И понеже споменахме преди малко министъра на правосъдието, освен че президента търпи критики за това, че е допуснал човек на Борислав Сарафов да влезе в правосъдното министерство, се прави някаква дълбока връзка за че това говори за колаборация между държавния глава и господин Пеевски, нищо, че се наричаха мистер Кеш и господин Магницки. Как ви се струва, извън това, че президента не е имал възможност да реагира на тази кандидатура, наистина човек, който е заместник-председател, заместник-главен прокурор, сега в момента ще трябва да менажира продължението на процеса на съдебна реформа, при положение, че знаем каква е позицията на прокуратурата по отношение на Конституцията и на ЗСВ?
Да започнем първо с най-така бруталната спекулация, че президента има нещо общо въобще с статуквото в съдебната власт. Нали? Не знам как наукообразно да кажа, че това е глупост, затова просто ще кажа, че е глупост. С извинение към вашите слушатели. По отношение на назначението на Мария Павлова за министър на правосъдието. Както вие казахте, Мария Павлова е била и министър, и заместник министър. Тя е работила с мен. Също да. Като бях аз министър, така че не мога да претендирам за обективност.
Аз но последно е била заместник главен прокурор.
Но на последните месеци, да, факт е била заместник главен прокурор. Това естествено буди въпросите, които поставите, това е съвсем естествено. Дали тези съмнения ще се оправдаят, ще видим следващите седмици. Макар че аз не виждам сегашното Министерство на правосъдието и въобще сегашното правителство какво би могло да направи в областта на съдебната реформа?
Например, да забави внасянето на закона на съдебната власт. То не че ще има къде да го внесе, но така или иначе да го промени. Въз основа на общественото обсъждане, което ще проведе.
Да го променя, както и да го промени, него ще внесе друг кабинет. Надяваме се с друго.
Не знаем.
Надяваме не знаем. Се с друго. При всички случаи трябва да има мнозинство в Народното събрание. Апропо, министър Славов, който все пак трябва да се отбележи, че се опитваше да удържа поне министерството извън този фарс, за който говорихме. Опитваше се човека. И той заяви, и ми се струва прав, че такава реформа и такава промяна, като чисто нов закон за съдебния власт, не може да бъде направено и не бива да бъде внасяно в събрание с изтекал срок на годност. събрание, в което няма ясно мнозинство, което да застане или да промени нещо в съдебната власт. Така че от тази гледна точка Мария Павлова, доколкото разбрах, удължи срока на обществено обсъждане. Дали е била права или не, не мога да кажа, но при всички случаи този закон замръзва.
Трябва да има парламентарно мнозинство.
Докато се събере мнозинство, което
казахте,
да го оцени.
Че президента не може да бъде опрекван, че брани са туквото в съдебната система, но президента беше доста критичен към предишния главен прокурор. Не сме го чували да има становище, може би не са го питали, нали? Не искам да генерализирам, мразя да генерализирам. Какво мисли за случващото се в прокуратурата. И, например, на мен би ми било интересно той, вие, какво мислите за този скандал около главния секретар на МВР, когато всъщност всички ние разбрахме, че ако имаш телефона на главния прокурор и ако той случайно има твоя телефон и ако случайно имаш някакви притеснения за статуса си, можеш да му звъннеш и той дори може да те приеме и първо да си защитен свидетел, после пък да станеш и обвиняем, защото се вдигна глъчка около
според
това.
Зависи от обстоятелствата.
Според зависи от обстоятелствата. Да. Нали, мисля, че това е един пример, който казва всичко, че няма конституция, няма закони, няма нищо, което да промени манталитета в тази система.
Първо, аз мисля, че Борислав Сарафов не може да продължава да мълчи. И трябва да излезе и да каже, и да обясни какво се е говорило, къде са се случвали, тъй като от една страна главният секретар на МВР да се види с главния прокурор, изпълняващия функциите, би могло да звучи логично. Но ситуацията, която разбрахме, че той го е търсил, защото му чукали на вратата, почва да става действително съмнително. Така че Борислав Сарафов влезна в една медийна тишина, доста удобна, от която е време да излезе. Това си е негов въпрос, който трябва да изчисти. По отношение на отношението на президента към него, припомням, че с назначаването на Сарафов като изпълняващ функциите за неопределен период от време, всъщност беше заобиколено изискването президента назначава с указ главния прокурор.
Да, после се да се произнесе, че така е било редно.
Но не беше сезиран, той беше сезиран за компетентността на съответната колегия. Оставам това на страна. Но Борислав Сарафов е главен прокурор и продължава да бъде и ще бъде още дълго време. Защото сглобката реши да превърне с законови промени, а после потвърдение в Конституцията, ВСС в нещо постоянно. Апропо, аз мисля, че ВСС вече не означава просто Висш съдебен съвет. Това е абревиатура на Вечен съдебен съвет. Той е вечен този съдебен съвет. И това стана още юни месец миналата година. Когато първия закон за съдебната власт, който се появи, разбърника механизма за разследване на главния прокурор, възпрепятства в продължение на 3 или 4 месеца встъпването на Талева като адхок прокурор, по-късно по отношение на това от антикорупционния фонд показаха недвусмислено, че през този период от време едни доказателства, свързани с 8-те джуджета, са циркулирали между Върховната и Градската прокуратура, преди да стигнат прокурора, който трябва да ги обсъди. И всичко това с изрични разпоредби, вкарани от ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ заедно, които застопориха този ВСС завинаги. Сега, завинаги, може би не, но за неопределен период.
Докато има мнозинство, както казахте вие, на
когато
съм,
говорим за съдебната реформа, сме имали възможност да обсъждаме, че тя е неразривно свързана в два свои елемента. Единият е нормативен, може да бъде и конституционен, както видяхме. Другият е институционален и личностен. С избора, за да си осигурят подкрепата на ДПС за двете трети, да остават ВСС такъв какъвто е, партиите на промяната всъщност приключиха съдебната реформа още тогава.
Тоест, да не ви питам дали ще бъде довършена съдебната реформа след изборите, защото вие смятате, че е приключена.
Смятам, че това беше абсолютен елемент за него, за нейното задържане в продължение на една година. Тя мина от реални действия към символни такива. Символните били промяната в Конституцията, без да ги омаловажавам. Но естествено, те изискват още нормативни промени и в крайна сметка и действия от парламента. Тези две трети, които имаха, и тогава имахме възможност да го обсъждаме. Или имате две трети за такива промени, или ги нямате. Не може да ги имате за половината или за една трета, защото в тази ситуация, когато имате за половината, нямате за нищо. И като теглим чертата на цялото това усилие, имаме променена конституция в частта съдебната власт, но имаме и закрепено статукво. Естествено, че това статукво в момента се...
мобилизира, то отново да, то се самочувствие, емансипирано.
Да, то беше разклатено в един момент, в началото, след което беше разклатено от една жена, която сама го разклати, да. Владислава Цариградска, след което обаче се окупира, разбра, че има политическа подкрепа, в своите приятели то беше сигурно, в своите опоненти видя, че те не са твърде сигурни и в момента се намираме на изходна позиция. Затова не са двата месеца на служебното правителство, тези, които ще решат съдбата на съдебната реформа. Да се надяваме все пак, че в следващия парламент, в който явно ще влезат същите партии, така както се очертава.
Малко различни съотношения, да.
Дано всеки си е взел все пак поуките.
Но, дори да има възможност съдебната реформа да продължи в следващия парламент, изглежда приключваме с този с тези толкова възмутилени казуси за влиянията в съдебната система, защото ние виждаме, че миналата седмица беше комисията за нотариуса, беше само един-двама депутати, ако бяха отишли на работа, нямаше да има проблем да бъде закрита. Виждаме, че...
Тя фактически беше, поправите, да. Защото затваря парламента. Тя направи...
Именно, да.
Тя фактически бе закрита.
Да. Тоест, смятате ли, че приключват опитите да изясним какво се е случвало около нотариуса, около джуджетата и това се случва, защото се разклати мнозинството, но това не пречи пък да се активно работи по другата комисия за митниците, където е политически удобно да се бият досегашните опоненти. И как това коментирате в този, може би, неясен за публиката въпрос... Но все пак аз знам, че и вие и аз сме наясно защо той е важен със следствената тайна. Той ни беше изваден на един етап от преговорите. Според мен хората не разбраха какво е това. Но ето виждаме и показно в парламента. В комисията за нотариуса има следствена тайна. В комисията за митниците шефа на ДАНС разказва как 2 години са били оперативно следвани едни хора на много високи позиции. И господин Зарков, дали вече нямаме и официални и неофициални банки с купонбати.
Да, сигурно. Но, вижте, нашите политици, да не генерализирам, но много от тях са отчаяващо конюнктурни. И това води до естествена криза на доверие. Да се хванем за следствената тайна. Абсолютно права сте да подчертаете тези противоречия. Ето и други излизат снимки с пачки, нали, са в чекмеджета, едни с кучета пачки. Едните се възмущават как може, презумпция за невиновност. Същите след това обаче искат следствената тайна да падне по друг въпрос. И обратното. Едните казват, видяхте ли, излезнаха снимките, но пък последващия въпрос казват тук следствена тайна, презумпция за невиновност. Това конюнктурно поведение отвръщава, отблъсква и оттам на същината на вашия въпрос. Ако зависи от народните представители, дали в този или в следващия парламент, никога нищо няма да стане ясно нито за нотариуса, нито за 8-те
бюджета. Добре, ако зависи от гласовете отвън, ето вие виждате как беше маргинализиран буквално гласа на съдия Владислава Цариградска. Тя се наложи да пише отново писмо, да поиска отново да бъде чут.
Така,
никой не обръща внимание.
Да се надяваме обаче да не е сама. А тя е сама в институционален план, очевидно, за съжаление. Тя изпълнява максимума от функцията на този, който дава сигнала. Нали? Максимума. Тя повече от това не може да направи и плаща голяма цена, най-вероятно за това. Но журналисти, обществено мнение, общественици и други трябва да упражняват натиск. Малките пробиви, които сме реализирали по отношение на съдебната реформа, са били по принуда за тези, които се опитват да защитават едно статукво, което ги облагодетелства или ги плаши, без съмнение. Мисля си, без да преувеличавам, че нотариуса и 8-те джуджета е последния скандал от такъв магнитуд, който ще позволи да се разкрие истината за това, което се е случило в съдебната система в последните 15-ти на години, а може би и повече. Ако и той бъде покрит, толкова много бомби вече изгърмяха без последствия, че най-вероятно системата ще се преорганизира и няма да допусне следващи такива.
Да изтече информация, няма да допусне, а не, че ще се поправи.
Не, ще се капсулира.
Да,
ще се капсулира и затова капсулуване ще допринесе и съвсем нормалното разбиране в българския народ, че няма смисъл да се бориш с такава непреодолима стена. Виждате какви са данните за доверието и за общественото доверие във всички публични институции, в това число и за съдебната система. Хората в България ще влезат в нещо, което познават много добре, а именно режим на спасявай се поединично. Всъщност, за съжаление, в момента не виждам никаква база, политическа, организационна или каквато идейна, която да може да организира народа ни, за да направим някакъв подем общ напред. И затова всеки се опитва да се спасява, включително като има проблем със съда, почва да търси има ли тук нотариус, къде е тоя нотариус, на кой да се обадя.
Ако има с прокуратурата, звъни на главния прокурор.
Ако има този телефон на този, ако има на друг телефон на онзи.
Надеждата е в президента, казват някои.
Президента в рамките на своите правомощия прави максимум.
За партия говоря.
Не. А това някой сега ще ми каже ли, след като в продължение на няколко месеца, няколко човека и кой ли не е спряга партия, пък 3 март беше, пък не знам си какво и сега и? Като я няма, смисъл, някой ще каже ли това сгреших, излъгах?
Ми не знам, ще видим дали някой
ще каже. Никой няма,
няма
да каже
нищо. Но така или иначе, социолозите казват, че докато не се появи нещо ново, нещата ще се повтарят в прогнозираните поредица от избори, които май ни очакват.
Партиите, последно които изречение. Са в момента на терена, последно изречение, все още има шанс да погледнат себе си и да се преобразуват така, че да могат да изпълняват функцията си в представителната демокрация. Нашата конституционна криза не идва от самата конституция. Идва от неспособността на партиите да изпълняват своите функции, независимо дали са кандидати или са овластени.
И съвсем последно изречение. Утре по кое време очакваме новината от Дундуков 2?
Не мога да се ангажирам с.
Но при всички положения, утре президента слага точка на тази драма според желанието на Димитър Главчев.
Зависи от това, което ще каже Димитър Главчев.
Не ли зависи или каквото каже?
Не знаеме какво ще каже. Може да се отказа от тази си идея.
А изобщо да не сменя министри?
Еми,
да,
възможно.
Също справ сте. Но каквото предложи президента, този път ще го подпиша.
Стига да не е заместник-председател на политическа партия.
Добре, утре ще видим. Значи все пак оставихте едно но. Благодаря. Крум Зарков, правен секретар по правните въпроси на президента Румен Радев, бивш служебен правосъден министър. Следва коментара на Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
Един от трима млади мъже никога не е имал приятелка. От тях ли сте? Не се обръщайте към порнографията. Не гласувайте за зелените, а излезте на въздух. Бъдете уверени, погледнете напред и най-вече не позволявайте на някого да ви казва, че трябва да бъдете сладки, нежни, слаби и с леви убеждения. Истинските мъже са от десницата, имат идеали и са патриоти. Тогава ще ви се получат нещата и ще имате и приятелка.
Това казва членът на Алтернатива за Германия и евродепутат от Идентичност и демокрация Максимилиан Крах в един от клиповете си в платформата TikTok, използвана предимно от младите хора. Наскоро Financial Times и Economist цитираха в свои статии данни, според които политическият мироглед на младите мъже и жени все повече се различава. Младите мъже са все по-консервативни, а младите жени все по-либерални. Заместник, главният редактор на Economist и автор на статията Робърт Гест.
Това не е само американски проблем, това се вижда навсякъде в богатите и развитите страни. На различни места, като Полша, Съединените щати, Франция, Южна Корея, Китай, статистиката показва, че мъжете се справят по-зле в образователната система, което оказва влияние на достъпа им до работни места и оттам привлекателността им за жените. В добавка, социалните мрежи поставят хората в така наречените ехокамери. Ако сте жена и прочетете история за оплакване от сексуално посегателство, алгоритъмът ще ви показва още и още от тях. Ако сте мъж и прочетете статия за мъж, неоснователно обвинен в изнасилване, ще ви се появяват повече такива. Така се добива една пресилена, преувеличена представа за рисковете, пред които лично сте изправени, а това поляризира обществото.
И докато е трудно и вероятно нередно политическите нагласи на младото поколение да бъдат генерализирани, а и данните далеч не са еднозначни, според експерти все пак се наблюдава криза в отношенията, нагнетявана от така наречените инфлуенсъри или лидери на мнение, в това число и политиците, макар и не толкова рязко.
Жените са програмирани да удовлетворяват потребностите си чрез мъжете.
Жените в Америка и в Лондон са неотстъпчиви и трудно се подчиняват.
Мисля, че сестра ми е собственост на нейния съпруг.
Последното изказване е на инфлуенсъра и бивш професионален кикбоксьор с американско и британско гражданство Андрю Тейт, който заедно с брат си беше арестуван в Румъния в края на декември 2022 по обвинение в трафик на хора, изнасилване и съставяне на престъпна група за сексуална експлоатация на жени. Тейт отрича всички обвинения. Reuters писа, че докато е бил в ареста, той е имал намерение да се свърже с крайно десни политици, от които да поиска да се застъпят за него. Ричард Ривс, председател на първият и вероятно единственият мозъчен тръст, посветен на проблемите на мъжете и момчетата, обяснява:
момчетата и мъжете изостават в образователната система на всяко ниво от 5 до 25 годишна възраст, във всяка страна с развита икономика, по всеки предмет. Всъщност, най-голямата пропаст е в скандинавските страни. Мъжете изостават най-много в Швеция, Норвегия, Дания и Финландия. Основната причина за това е, че момичетата обикновено съзряват по-рано от момчетата. Интелигентността няма пол, но когато говорим за оценки и среден успех, младите жени и момичетата са с по-високи резултати. Те стават организирани по-бързо и образователната система ги стимулира заради това.
Алис Еванс, учен в Станфордския университет, която пътува по света, за да изучава разделението между половете и подготвя книга по темата, набляга на социо-икономическите фактори, игращи роля в това разделение.
До криза се стига, когато мъжете изпитват икономически затруднения, сравнявайки с останалите мъже. Ако той не може да си позволи дом, добра работа, хубава кола, за да е в синхрон с останалите мъже, се появява конфликт.
Подобен гняв може да доведе до по-консервативни виждания, но Ричард Ривс допълва, че е по-лесно някои от тях да се повтарят като мантра, отколкото да бъдат постигнати.
Иронията е, че мъжете, които имат традиционни виждания за ролята на своя пол, че мъжете трябва да изкарват парите, са мъже от по-бедни общности, които имат най-малка възможност да изпълняват тази роля.
Мъжете вече не изкарват прехраната на семейството по подразбиране. Може да обсъдим с партньорите си, с семействата си, възможността да работим почасово, да гледаме децата.
Казва Нил Шимински, професор в канадски колеж и инфлуенсър в TikTok, където публикува за равенството между половете. Той твърди, че в ежедневието си е свидетел на разделение между младите хора.
Имам 15-годишна дъщеря. Присъствах на празненството на класа и посочи завършването на 8-ми клас миналата година. Всеки ученик трябваше да включи вдъхновяващ цитат в клип, който пуснаха преди церемонията. Най-много цитати имаше от Андрю Тейт.
А онлайн радикализацията може да намери лесно израз в реалността.
Партии като Vox в Испания могат да трупат политически или културен капитал или пък да направят много пари, възползвайки се и градейки върху подобни идеи.
Подобни примери, политически и социални, могат да се приемат за симптом на съвременното болно общество, в което липсва дебата за проблемите на младите мъже и на младите жени. Въпреки това, те търсят отговори и нерядко ги припознават в позициите и популярността на личности от типа на Андрю Тейт, защото правителствата и институциите не обръщат внимание на тези въпроси. Как биха изглеждали конкретни решения?
Да се говори с родителите за това как те може би допринасят за проблема несъзнателно. Освен децата и родителите трябва да бъдат обучавани как могат конкретно да повлияят на идеологията, която развиват децата им.
Европейският съюз трябва да е находчив относно регулирането на алгоритмите, които създават изкривена представа за света. Това, което можем да оценим, е, че тази поляризация между младите мъже и жени е отчасти функция на културната либерализация. В този въпрос са вплетени редица структурни причини, като икономическа стагнация, корпоративни алгоритми и културни предприемачи. Тези три неща оказват влияние във всички богати, културно-либерални държави.
Силвия Петрова и Вобалев, Георги Коларски, Марина Великова, Евелина Георгиева, Добрина Карамболова и аз, Силвия Великова, ви пожелаваме хубав ден.